Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning iyun-iyul oylarida O'zbekiston bo'yicha byudjet buyurtmachilari tomonidan qiymati 141 milliard so'mlik 458 ta talabda davlat xaridlari to'g'risidagi va raqobat to'g'risidagi qonunlarning talablari buzilgan. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ma'lum qildi. Agentlik tomonidan o'tkazilgan monitoring tadbirlarida Andijon viloyatida 34.4 milliard so'mlik, Toshkent shahrida 19.5 milliard so'mlik, Toshkent viloyatida 13 milliard so'mlik, Surxondaryo viloyatida 13.8 milliard so'mlik, Samarqand viloyatida 12.8 milliard so'mlik, Qashqadaryo viloyatida 12.5 milliard so'mlik, Jizzaxda 8.3 milliard so'm, Buxoro viloyatida 7.3 milliard, Xorazm viloyatida 5.3 milliard, Navoiy viloyatida 5.2 milliard, Qoraqalpog'iston Respublikasida 3.4 milliard so'mlik, Namangan viloyatida 2.6 milliard so'mlik, 10 ta hamda Farg'ona viloyatida 2 milliard so'mlik 10 ta talablar bo'yicha davlat xaridlariga oid qonunchilik talablari buzilgani ma'lum bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.